Kaixo zer moduz gure, entzulego fina, martxa hartzen ari da, kirolen rankina. Gaur aztertuko dugu, konpainaz jakina, gai ez tabaidagarri, ta saiestezina. Futbolak gizartean duen eragina. Futbolak gizartean duen eragina.
Bilbo hiria erratian, Kirol Eskirol. Irratian, Kirol Eskirol.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre guzien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, zaneparen ama, erregunetazko gotekatzen alde, orain da uberi izako aduan ame.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre guzien artean, eta da jangek me.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de Amonte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tokur bixerreko kandimarko ez da klaran alde. Zuen alde. Aramaioko muru basarriko nikan horreginotan azta sin alde.
Soka esan jo, saltarre soka. Y... venga, bota, venga.
Al poncho. Simonata.
Hola, 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 agurreta ore, zuri, kirole eskirolero, maitea. Hauze da Bilbo hiria irratiak duen kirolaren lubakia 96.0 dialen FM-ko frekuentzian, eta bilbohiria.eus webunean entzungai gaituzue, nahieran podcast delako formatuan, eta ezin ahaztu Arrosa Sarearen bidez ehuntzen dugun irrati libren arteko sinergia. Biba eta gora, Euskararen herrietako irrati libren arteko sinergia.
Makari justo, jainkua gizon intzalekua, xeastian.
Ibon Burgoa teknikan eta Erlan Zibarguren goitia Alkatzofaren aurrean berbetan prosari, gaurkoan musika eta berba librean arituko gara Xavier Ayerdirekin. Futbola eta gizarte, koesioa edo deskonexioa?
Bueno, venga, jota dira eta marcha.
Bai lagunok, pertsona handia, irakasle maisua dugune honetan kasetari lanak ere egin izan ditu gure Xabier Ayerdik eta gurera ekarri dugu, gonbidatu dugu izan ere futbol eroa dela badakigu eta soziologian aditua denez, ba, gizartea eta futbola aztertzeko pertsona ezin hobea. Era berean, Ane Zabala lankide lagunak zazpigarren artearen ardatza ekarriko digu tartean dokumentalak eta filmeek ere badutelako kirolarekin loturari. Badakizue, eskiroltasunaren oinarrian, krispetak eta freskagarria, sofaren gozoan, biba zazpigarren artea. Koyun txiru, kizipe. eta musika gozoa, eta berba librea, eta zelan ez, bertzoa. Hasierako agurra Maite Sarasola izazelaiaren ahotan entzun duzue bada bukaeran ere agurrean entzungo duzuen. Azkeneko agurrean, Maite Sarasola izazelaia kantuan. Hauze duzue hasiera astapena, aurrenekoa gaur aerobik irakaslerik ez, baina gu bai. Ibon Burgoa Erlantzi barguren guitia, az dadila festa, fur gola.
Gola. Kirola da, gizarteak egunerokotasunaren errutinatik ies egiteko duen aitzakia. Kirola da, botereak jendartea lokartuta eta bere jardunetik kanpo kontrolatua izateko bidea. Opioa. Kirola da, talde izaera trinkotzeko eta identitate zein nortasunaren indartzaile izateko ardatz. Kirola da multinazional erraldoiek eta estatu errepresibo diktatorialek dirua zein beren jarduna zuritzeko erabiltzen duten modua. Kirola da erritua, izar ieskorren gurtzatokia, simboloen aldare, merkantzia. Kirola da, gurea, herriaren jarduna, iesbidea eta ikuslearen barruko munstruaren erausle. Kirol eta eskirol artean, erpin txikia izango dugu gaur ardatz. Furgola. Futbola eta gizartea. Gizartearen futbola. Futbola dugu herria zatitzeko kausa. Zuri gorriz, txuri urdinez. Gorriz. Koloreak identifikazio zehatza ematen dizu. Ezaugarri jakinak esleitu eta talde izatearen indarra zein utxunea oparitu. Alabaina, gizartearen kohesio mekanismoa ere bada talde izaeraren babesle, sostengu. Gazte aberats berrien sortzaile, milaka eta milioika euro poltzikoratzen dute kirolari profesionalek. Urte gutxi batzuen bidea izango dutenak izar ieskor bihurtu artean. Etorriko dira besteak, ordezkatzea taigabekoa baita. Gazteago, indartzuago, lerdenago denak hartuko dietokia eta erretiratutakoan, lekua izango dute koloreztatutako argazkien ahanzturan. Memoriaren tiraderaren batean, akaso, kantuan. Alegrantzia eta tristeziaren eragile errealitate gordinetik ies egiteko aitzakia da furgola, deskonexio beteko kirola. Zelaian zaine lagune arteko egonaldietan oihu txalo eta kanta artean irabaztearen grinaren xerka, golen oihartzunean itotzeko gogoa. Gizartearen izpilu eta eragile indartzua da futbola. Kirol utza baino aragokoa. Kultura, identitatea eta balioen sustatzailea. Eta gizarte kontzientziazio eta zientzia bezalako arloekin lotzen da. Era berean, komunitatea trinkotu eta balio sozialak transmititzeko gaitasuna du. Batzuetan. Simboloen artean ardazten dugu bizitza. Irabazi zein galdu, taldeak ematen digu izaera moldatzeko eta zizelkatzeko aukera. Garena islatzen dugu komunitatearen babesean. Jarraitzaileak eta zaleak, kirolaren oinarrian. zerbaitengatik deitzen zaio futbolari herriaren opioa edo erromatarren garaiko ogia eta zirkua. Hala, munduaren luze zabaleko hainbat agintarik, futbol taldeen arrakastak baliatu izan dituzte herriaren burugarunak betetzeko. Zuri kolorez marragosteko. Argentinan bidelaren diktadurak. Frankoren erregimenak Espainian. Gure garaian gertuago dugu Katarren jokatutako munduko txapelketa. Zuri kerian. Simboloak lagun, kirolariak jainkotu eta gurtu ditugun gizarte honetan, auzokoa mespretsuz beteriko berbetan itotzeko bidean, berreskura ditzagun kirolaren balio beteak, errespetu begirune eta lehiakortasun sanoan ardazteko aisialdiaren jarduna. Horrela bada, gizarte eraldaketarako tresna gisa funtziona dezake futbolak. Zer lotura dute gaur egun herriak eta futbolak? Urtuliteke taldearen nortasuna. Kolorek baldintzatzen aldute gure izaera. Xabier Aierdi dugu zain. Irakaslea, maisua eta laguna. Eta Xabier Aierdi aurkeztu dugu eta gurera heldu da. Ondo etorri, Xabier?
Bardin, ondo etorri azelope bai. Edo ondo egonak edo.
Tira, kirol ala eskirol saio honetan zer nahiago? Kirol ala eskirol?
Ni gauza batzutan eskirola naz atletiari dagokionean da futbolari dagokionean, baina oroar ba kirolaren barruan.
Berba magikoa jada aipatua duzu, Athletic. Bazkidea la zalea?
Bazkidea.
Eta zalea?
Zalea be bai, bai, baina bueno, baina zaletasuna aldatu joaten da, ez da? Denporarekin ba sufritzen dozu, sufrimendu hori ba nolabait neutralizatzen ikasten dozu. Nik oso txarto pasatu nuen 2006an pentsaturik bigarren mailara gindua zela, baina remediorik gabe. Eta orduan hor bakunatu egin nintzen da ordurik ona ba gauzak askoz lasaiago hartzen ditut.
Egin kontu, halako historia luzeko denbora amai ezin horretan 2006 hartu duzu ardatz?
Bai, ze 2006an ez dakit, esaten dute hortin maletin batzuk ibili zirela kanpo futbol batzuetatik, ba, azken finean ba, beste batzuen borondatea irabazi behar genuelako.
Musuak lapurtzen zituen horrek elkarriak.
Bai, horregaitik, eta hori oso importantea da. Horregaitik ondo konpondu behar da usokuekin. Usokuekin da urruna hauekin, ez da, ze igual egun baten behar dozuz.
Bai. Tartean denborak eta distantziak markatzen digu gure izana, asko aldatu da kirola eta futbola garaian?
Bueno, bai, susmatzen du baietz, ez da, eta ezberdina dala, ezberdina direla bizi izan diren, ba, aspaldiko denporak, eta azken finean zu kontemporaneo modura, ba, bizi dituzunak, ez da. Nik esango nuke oroar, esango nuke gero eta juliganismo handiago dagoela. Hau da, bai. Alde batetik argi dago, ba, zan da, zuk afektu batzuk dizkiozula talde bati, modu automatikoan afektiboak berez ateratzen direnak, normalean tripetan dagoz, ez dagoz ez bihotzean, ez buruan tripetan dagoz, da? Eta, ba, bueno, hori imaginatzen dut bardin dala duela 100 urte, edo duela 50 urte, duela 80 urte, eta berrogei urte barru ere, bantzekoak izango direla, ezta? Baina kontestua bai aldatzen dira. Eta gaur juliganismoan nagusi da, ze futbolak uste dut, eguneroko bizitzan toki gehiegi okupatzen duela.
Akaso sare sozialen eraginez eta klik errezeko sasi kasetaritzake eraginda provintzialkeriaren bidea hartuta?
Bai, eta edabideen logika, ez da? Edabideen logika, zehaz, lehen behar bada futbol askoz lokalagoa zen tokiko kontu bat, bai, baligan jokatzen zenuen eremu geografikoaren arabera hor ezaguna zinen, ez da? Baina gaur edo zein mutikok, neskato baino gehiago, ez da? Baina neskato be, bai, ba, behar bada, erreferentzia ditu mundu mailakoak eta azken finean bere mitoak ez dira lekukoak bakarrik. Lehen behori gertatuko zen, baina gaur ba, kaletik irtetzea eta ikustea pertsona bat, kamiseta batekin, ba, edo nongo ekipo batekoa, bueno, edo nongo esango dut azken finean izaten dira, 15 ekipo haundi, oso ezagunak direnak, logika ekonomiko ikeragarri batzuetan sartuta daudenak, mantentzen dutenak edabide sistema oso bat, behar bat agintzen dutena, baina ere agindua direnak, eta ba, horrek pizka bat aldatu egindu nik uste dut kontekstualizazio orokorra. Eta orduan, ba, bueno, ba, gaur hori, ba, 7 urteko mutiko batek ezagutu dezake Monakon ez dakizin posizinotan jokatzen duen jokalari bat.
Baina auzoko taldeko jokalaria ezagutu ez. Asko aldatu dira kaso? Domeka eta zapatuak pasatzeko modua, gurean Gobela inguruan Arenas taldea ikusten, goiz eta arratzalde pasatzen genuen gaur egun, ez da ikusten alako mutiko neskato kuadrillarik horretan?
Ez, susmatzen dute hor jendeak denpora zan da, banandu egin behar duela, ez da, banandu egin behar duela. Eta banaketa horretan, ba, azken finean, ba, igual denpora gutxego dauko bere ausoko talderentzako, eta askoz gehiago, eta askoz gehiago, ba, bueno, ba, ospetsua, esanguratsua, edo ez dakit telebista zematen duten, ba, Liverpool, Manchester United ikusteko, ez da? Eta orduan, ba, bueno, horrez, hori, baina pentsatzen baduzu, hori gertatzen da beste eremu guztietan, ere, musikan gauza bera gertatzen da, referentzi kulturaletan gauza bera gertatzen da. Hau da, mundua neurri batean txikitu eginda, mundua uniformizatu eginda, baina era berean ere, ba, mundua zabaldu eginda, ez da? Hau da, ba, zein zaila den, ez da, askotan esaten da, ba, gaur gure nerabeek ze referentzi kultural dute zaretan sartzen direnean, zenbatean mundu digital horrek ba, urrundu egiten ditu bertakotasunetik, ez da, baina maila guztietan ematen da, oda, uste futbola dala, fenomeno bat, nire asko gustatzen zitzaidan John Carlinek, era, esaten zuen esaldi bat. Pentsatu behar duguna da, futbola dela eguneroko konbertsazio mundiala. Hau da, edo non hitz egiten ari da futbolaz. Edo non da denpora oroz. Ezta? Eta behar bada, ba hori, eskura eukitzeak, erreza izatea, kontaktu azken finean klientela bat sortzea beba da, mundiala, ezta? Ba, horrek azken finean, ba, eskuragarritasun horrek egiten duena da, ba, futbolari ematen zaiola, ba, behar bada, behar besteko, behar duen baino espazio askoz gehiago.
Teleberrietan hegemoniak ilan egin du, Kirolak hartu du, kultura hartu du gizarte, eta iaia beste teleberri baten tamainakoa dauka?
Bai, bakarri kompetentzian sartzen da eguraldiaren zatia, ez da.
Eta egunean egindako argazkiak.
Bai, horre beugiten du bere tartea, ez da, eta orduan, ba, bueno, ba... Ba, hor kompetentzian egoten dira, baina bai, egia da, ba, gaur egun horrek betetzen dituela, eta zare tematikoa dituzu, eta zare tematiko oso ikusiak, eta seguruenik egiten diren, esan da, hartzen diren telebista digitalak edo zarek digitalak ere, ba, hartuko dira, neurri batean, ba, deportearen inguruan.
Garaian izandako aldaketak handiak izan dira, 60ko hamarkadan erregimenaren kontrako borroka betean izan zen nortasunaren isla zen Kirola, 80ko hamarkadan transizio horretan nor egongo buruan eta ba no Athletic eta Real bezalako bi talde indartzu eta nortasun handikoak izan denituen 2026 honetan diluitu egin zaigu edo ikusten aldugu indarrik gizarte bertebrazio horretan.
Nik uste dut gizarte bertebrazioan agian inoiz baino gehiago. zango nuke, eh? Edo behintzat erritualismoan, ez da? Osea, gaur beste neskatu mutiko atletiaren edo realearen kamisetarekin ikustea, ba, oso zaila da. Aurreko markadetan, behar ba, hori guztita guztiz lotua dago konsumoarekin, posibilitateekin, ba, horrelako akzesuarekin, horrelako erropetara, eta janskietara, eta bar, baina azken finean gero, kale ateratzen dira horrela, eta orduan ba, ez dakit Atleti Realaren kontra ba, joan den astean gertatu zen partiduan, ba, ikusten zenuen zenbat jende, eta zenbat adinekoa edo gabarra egon zenean, ba, zenbat jende, kamisetekin, eta da, behar bada orain alde horretatik gehiago dago, eh? Eta behar bada ikuspegi ritual batetik edesta, baina hor nik uste otor ustartze undia dagoela oraindik futbola, zehazken finean ba, futbola da deporterik importanten edo jarraituena, eta futbola eta gizartan artean ikustu lotura handia dagoela. Beste kontu bata, lotura horrek zen batean daukan efektu kolateral modura ere politizazioa.
Baina, futbola politizatu, berda? Ala ez?
Futbola politika da. Futbola politika da, edo zer gauza politika da. Osea, edo zer gauza, osea, ni norbaitek esaten duztanean, eske futbola eta nastu behar politikarekin, baina pertsona horrekin zeit interesatzen, hitz egiten jarraitzea, behintzat gai horretaz, igual, ba, zein jokalari ona izan daiteken, edo zein esposizio baterako, bai, baina besteaz, ja, osea, besteaz ez beste mila gauzaz, osea, zango dut hori izaten didanari, ba, ez diot geopolitikan berarek ekin sartzeko inolako interesik aurkitzen, da? Orduan, ba, bueno, ba, hori mailaketa gizartean mailaketa maila guztietan ematen da. Ta pertsona bakoitzak ibili behar du bere txori bandarekin gustu ibiltzeko. Eta orduan, ba, ez, futbola bai, baina behar bada politika ere, kanpotik dator eta futboletik dator hor egongo da interakzio bat.
Elkarre elikatzea bat dute.
Elkarre elikatze bat dago, ze, klaro, irugei garna markadan behar bat da regimenaren kontrazion den da futbola izan ziteken adirazbide bat. Baina, garai horretan regimenaren alde behien de asko zegoen atletizalea edo errealzalea zen.
Tartean presidente batzuk, bai?
Claro, jode, kristo,
da. Historiako presidentarik onena, erregimeneko antza, ba, hori bueno, aita kontatuak dira, eh?
Bueno, ba. Nik uste dut orbeste kontu bat dagoela. Eta da, orduko kompetitibidade maila ezin dugu mantendu. Zer orduan zeuden hiru talde, eda? Eta gaur egun, ba, badagoz boste dozei, zubaino behat direnak, hola, normalean bataz beste, ezta? Baina, garai hartan, klaro, azken finean nor neguri sartuta okin zendun. Eta horrek asko laguntzen du ere koezino nazionalistarako, ze eure beste nazionalista, nazio baten nazionalista tira, eta gu beste baten akara, baina bai, behar bada binazionalismo horien gainetik dagoen zerbaiterako. Hau da, zoriones, hemen PP-koak atletizaleak dira. Zoriones. Zango dut horrek be, badauka gitzendik zerbaitetan aurkitu algara ba, basterretatik, ezta? Beste gauza batzutan da gainera oso atletizaleak horrek asko laguntzen du. Ze holango basoa sortik errebizino bat egiten, badago zain bat probintzi, non futbola importantea sekula izan ez den, eta orduan, ba, bueno, ba, jendeak edo eskubaloia, edo saskibaloia, bultzatu behar du instituzioetatik. Azken finean hori da geratzen zaizun espazioa. Zta, baina hor, badago azken finean horrelako elementu oso importanteak.
Baina azken finean, politika futbolaren presioak ere badira, azkenean futbola kirol elitista da?
Futbola kirol elitista eta futboleko jente batuk irabazten dituzte espazio oso handiak. Eta egon daiteke FIFAren burua, era berean Trump bizitatzen eta kriston astakeriak esaten. Zer gero futbolak aspeto negargarri eta ilun asko dauzka gureak ere. Gure ekipan tipo bat dago, egunero 28.000 euro garbi irabazten dituenak. Eta pubalgia batek jota, ba, ez dio zer ematen taldeari, eta badauka nahi bat, 20.000 euro neto irabazten dituenak. Egunero, zagulaut, egunero, zenbat RGI emango nituzken nik horrekin. Gehiago behar duenari. Eta horrin moralitate puntu bat ere badago, ze badiru di, zukorrelako usat ezaten baduzu, automatikoak izango dizute, baina zu ezar atletizale ala. Eta orduan traidoretzat dizute, orduan horregatik inotziut, ba, eskirol behondo datorki dala.
Tartean, bi izen horien hartzea, do bi persona horien hartzea, izena bizenak, eta badaude, razializatutako gizartearen erakusgarri bada gure atletik.
Ba, ez.
Eta gure reala, eta gure osasuna, eta gure alabez.
Arrazoi ezberdinen gatik esango nizukenik. Atletizaleak asko kabreatzen dira, baina esan behar zai atletizaleek erabili dituzte sare pelagikoak. Guk egonden itsaso guztia ustiatu egin dugu. Egonden guztia. Eta orduan esaten dugu, jode, eska ondo ez gaituzte onartzen Iruñan, ba, jode, normal. Iruñakoa dagoan lanean, bere solotxoan tita, kriston tomate polita ditu, zuzuaz eta erosi egiten dituzu. Baina ordaintzen diegu, bai, baina, ostras, Pedrin, kendu egiten diozu daukan baliorik handiena, eta balio handiena izan daiteke, bai, jokalari horrek osasunan jokatuta, ba, osasuna beharra da ongo litzatekeela, hiru lau postu gorago. Jode, baina ordaintzen dugu, bai, ordaintzen, klaro, jode, ezke bakarri falta litzateke gainera, zarearekin joan ostu, eta ez ordaindu, ez da? Hori lotzagarria litzateke. Orduan guk hori egin dugu moduan, eta demografia sartuko dut hemen, ze beti sartzen dut, beti sartzen dut. Gipuzkoak Bizkaia baino biztanleria eskazagoa dauka, Arabak eskazagoa, eta Gipuzkoak beste Nafarroak badauka, ez da? Ba, guk hortik atera dugu azken 40 urteetan jokalari zerrenda ikeragarri bat. Momentu batean guk Osasunaren kontra jokatu dugu, Nafar gehiagorekin.
Bizkaia kaso batzuentan Nafarroa delakoan.
Bai, agian, agian. Baina badaude, ez dakit, baina badaude anglofiloak ere Bilbon, esaten dutenak, Europa, esan da, Inglaterrako liga jokatu beharko genukela, eta Bizkaia independizatu. Osasako dut, hemen posizioak, baina hor demografia kasko eta orduan errealak neurri hori hartu behar izan zuen, seguramente bere borondatearen kontra jokalari bakarrik ez euskaldunekin jokatea eta espaldian zorduan gu genbiltzan handik ez da, eta orduan momentu bat heltzen da non gizartea ba aldatu egiten den, eta orduan gu kor bilatu behar dugu trampa bat, transizio trampa bat.
Beti tramp
agretu behar da? Beti trampa, beti. Zuk azken finean hor lerro bat zutezuz eta lerroak aldan neurrian mugitu egin behar dira. Osea, lerro horiek mugak dira. Orduan, mugak mugikorrak izan behar dute mundua posible izan dadi. Hau da, zuk beti bilatu behar duzu estertzioa egiteko aukera bat. Ze, klaro, ba, zuk esan duzuna ondo, baina zure adizkidea ere bada horrelakoa. Baina ez da bardina, esango dute hone trompeta joten daki. Eta bine zua, bueno, ba, behar duzu beti aitzaki bat. Eta aitzaki horrek asko laguntzen du. Orduan, guk aukindugun zoriona, izan da, ba, aukindugula jokalari bat, momentu batean ikurra, ez da, Iñaki Williams, ba, bertan jaioa, eta bertan jaioa izateak ematen dio nolabaiteko ba bertakotasun bat, ba sartzen dana gut daukagun filosofian. Ze gut daukagun filosofian sartu dira erago eskola guztietako filosofoak, ez dakizu? Ez da izan filosofia bakar bat.
Razializatutako aurrena, Tomas Jonas Ramallo izan zen, itzubaltzetarra, erromokoa, por cierto, ez itzostarra, itzubaltzetarra.
Horregatik.
Eta handik eta aurrera, Iñaki Williams.
Iñaki Williams etorri zen, argi hau beha izan zen. Orduan oso harin eta esker eta errez sartu genuen gure filosofian, postu egin ginen, ze, klar, imaginatu oso txarra zala. Orduan ezako gure zertarako gura ditugu beltz txarra badira. Eta gura ditugu beltz zuriak. Eta, orduan, klaro, oso importantea da, ze liga irabazi genuen, azkenean, eta realak irabazi zuen azkenean.
Laro gaita iru, laro gaita lau, buelta
horretan. Laro gaita laula. Laro eta laura, lau liga, ezta? Claro, hori zan baby boomaren ondorioa.
Gerra osteko gozeak eragindako baby boomak.
Irurogeigarren amarkadan azita, ia irurogeita amaboste urtera arte, hemen jaio egiten zen urtero 20.000 neskamutiko. Hau da, 20.000 mutiko. Eta orduan, ni beti esan dut, asko zerrezagoa da, kantidadetik kalidadea etortzea, alderantziz baino, kalidadea sortzeko, egon behar dute, lehenengo eta behin kopuruak. Eta kopuru kopurutzuak. Eta horietatik badakizu batzuk agertuko direla oso onak. Zta? Baina, klaro, iaz, aurreko urteotan, EAEN, Nafarroan ez du duztu zai mila edo, guztira, egoaldean, jaio izan dira 20.000 neskamotiko. Orduan, 20 urte barru planteatzen baduzu proiezinoa, ze demografia beti egiten da. Demografia urtetik urte bat gehiago daukagu hemen gauzen bitartean. Baina, klaro, gaur jaiotzen direnak, 20 urte barru heldu behar badute lehenengo ekipora, egongo dira aukeratzeko 6.500-etik, edo 65.000-etik, orduan atera aukeratzen zen 240.000-etik. Orduan horrek asko adierazten du.
Eta era berean aisialdiaz gozatzeko moduak ere eraldatu egin zaizkigu gaur egun etzetik ateratzea akaso kostata garai batean etzera sartzea ere kostatzen zen horretan.
Bai, eta pentsatu eta gurasoak esaten venga ikasi ze horretatik ez duzu ezer aterako. Eta ordua denporak aldatu egin dira baina demografia asko laguntzen du. Eta bueno, ni postu egiten naiz, ba horrelako sarrera bat eta inkorporazio bat egon izana, ba horrelako arrazoi nolabait onargarrietatik, da? Bertan jaioa da, beraz, gure eremuan jaio izan bada, gure etarikoa da, sartu da, eta ja atea zabalitago.
Eta simbolo bihurtzen da.
Claro, eta atea zabalitago.
Eta ere berean best etorriko diren horientzako ikusgarri aldarean claro, ia, pulpitoan eta iaia reverentziak egiteko bidean claro, diskoteka guztien ateak zabalik.
Maravillosoa, gero hori horretai gero erantzuko dutxut. Baina badago beste datu oso interesgarri bat. Eta da iaz Gabarraren festa izan zala eta harrera eta izan zala eta maravillosoa zen. Zenbat neskamutiko ba, latinoamerikarrak, afrikarrak, eta semealabak, haienak, eta danak kamisetarekin kalean ikustea.
Identitate nortasun simbolo.
Claro, gu beharko genituzke orain lau liga berriro, eta berdin da, amabi badira hobeto, eta hiru bakoitzeko, Alabesek hiru, Osasunak hiru, zani, hor presnago konpartitzeko. Ondo leudeke, amabi urte balira, eta amabi urte horietan gorpustu, ba, barriro horrelako ilusio kolektibo bat. Hori oso importantea da. Baina ilusio kolektibo horretarako esan duzuna, horrelako diskotekak eta antzeko tokiak eta, bazken finean, horbe ikusten duzu, egoera honen beste dimensio bat. Eta da, oroar gilipolla batzu direla.
Aberaskume, errazak, bielzak eta etiketa jarri ziren tarte batean, eta horretan errazoi.
Baina oso gilipolla, tia. Oso.
Handi bai. Ustelak.
Bai, baina ez garei honetako simplekeries, jositako esaldiak eginez, eta, ya, porque quiero crecer, quiero estar en un equipo que creo crecer. Eta dinosu, quiero crecer, tío, pues lete unos libros. Eta baina, bueno, baina ondo lego que hori esatea, eta baina, orduan, ba, horrelako, nolabait esateko, gareiko, kultura dominantea hori da, sareetako kultura dominantea hori da. Eta orduan, ba, claro, ateratzen jatzuz kalera, jendeak errekonozitu egiten ditu, ganera gonbidatu egiten ditu, eurekin egon gura du, txalotu nahi ditu, besarkatu gura ditu, bazken finean, onelako jende bat, bazken finean, nolabait, referente txar bat dena, maila soziokulturalean eta maila sozialean be bai, gero badago zestertzinoak, eta zestertzin horiek oso importantea dira be bai, baina ez da, baina jente honek ba, zabaltzen ditzun dizun eredua, ba ez da ereduarria. Hau da ikusten dituzu Bilbotik, Maserati batekin zarata egiten da inozu, eta gainera kotxea da, ba ez dakit kolore horrelako errosa, inkandestente bat, eta inozu, baina gilipolla zauen nondik atera dira.
Edo San Franciscon dokumental bat grabatu beren BMW-arekin.
Claro, horrelakoak dira. Horrelakoak dira, ezin dugu, claro, eske...
Baina gaurko gizarteak eta gaurko taldeetako saleek babestu egiten dituzte, eta claro. unga-ungatar bihurtzen da sale hori, eta era berean violentziaren defendatzaile bihurtzen da. Berbala zein fizikoa.
Bai, baina berbala oskoz gogorragoa da nire ustez kasu honetan, eh? Kasu honetan berbala gehiago da, zazken finan jente guztionek asko laguntzen du garai honetako zen arrunta, garaiko, almanek esango lukete garaiko epokako kultura zeigeiz desaten zuten, ez da? Ba, hori zabaltzen asko laguntzen dute. Eta orduan ba badituzu, ba imaginatu ezazu, gero bukatzen dute halako batean Lamin Jamalek ba bere urte betitzerako montatu zuen jaia montatzen, ezta? Non ba ipotxak zeramatzen, ez dakiz zer, da dinozu, ostia.
Eske hau da Epsteinen irlaren emoldekoa kaso?
Claro, ze kultura aspirazional berbera dute. Berbera dute. Eta orduan ba horrepea dirazten du non gago zen eta nola ez garen uarte bat. Ez gara uarte bat.
Aldarean jarritako aberaskumeak gurtzen ari garen horretan, batzuk joan da, da aldare horretatik joan egin zaizkigu, baina oraindik ere hor ditugu mesanotzean telebistan, akaso Mikel San Joseren irudia ekarriko...
Ba, badago zorrelako batzuk, eta badago Iraola baten irudia, eta badago ba, De Marcosen irudi bat, eta badago zau da, badago sortik...
Sari Prieto eta ba, Arantzabal, ba, Gorriz, eta bestelako...
Ba, badago zorrelakoak, eta mesedagarria da gitzen dik orekatu dezatela, ezta? Baina tristea da azkenean esan behar izatea, jo, eske Oskar De Marcos zek zelako gizatasuna daukan, ze hospitalera joaten da, ez dakiz zer, claro, eske da
soldataren barruan izango soldataren barruan izango bere kontzertu guztian
batuan bai, baina hori nahi baduzu horren kasuan desagertu egiten da, baina besteren ere hau da azken finean hor kriston kotxarekin Bilbotik zabiltzanean eta deigarritasuna eta atentzioa deitu gurean azken finean horretan ere soldataga astu egiten da. Eta grabea da bat eta beste. Osa, zango dut horretan terriblea da zelako errestasunarekin onartzen ditugun injustiziak eta legitimatu, ez da? Zer, jendeak hori komentatzen duzunean, lehenengo egiten dizun galdera da, zuk ezen nuke gauza bera egin, guala? Ba, igual ez, eta igual ez genuke egin beharko. Igual ez genuke egin beharko, ezta? Eta orduan, ba, hor konturatu barik egon izan diren ba balore batzuk, neurriak, neurri moralak, horietan apikutara doaz.
Baina baloreak eta balio horiek ere prostituitu egiten dira.
Justiz.
Katarren jokatu izan da munduko txapelketa, bidelak erabili izan zuen Argentinako selekzioa, besteren artean,
fundazioa bezistitzen dira. Diktadorea izan da bidelarena ikusten dut, matiz guztiekin, ze hobeto isiltzen banez momentu, nizetan da ez dut erantzuten. Baina bidelarena ez dakit nola esan, ba, Katarrena gaz konparatuta, ba, demagun, ez dakit nori piniko nukuen goian da norbean.
Izatez, zurikeri formatotik erabiltzen da futbola.
Hombre.
Eta futbol taldeak ere fundazioak dituzte, fundazioen baitan baldago hor eragiteko modurik gizarte bertebrazio izateko edo berriro ere hartzeko.
Ez hori dira Iberdrola, ez azango fundazioi ematen diate holan balio txikitxo bat, bai. Baina betakit, Iberdrola gaukin dezakeen modukoa ba, balore sostenibleak defendatzeko. Eta egiten dizute irratian, presentatzen dute tipo bat, normalean ez dakiten zundituzun horrelakoak, baina gaur hitz egiten digu Iberdrolako sostenibilidadeko arduradunak, eta duan testu bat ide eman diotela nabaritzen zai, oso txartu irakurtzen du gainera.
Guk gaur ere horretan ari garagu, eh?
Ba, baina guk ondo irakurtzen dugu. Hori da diferentzia. La diferentzia bakarra, eta gaina inork ez digula prestatu testurik. Da? Baina ostean oso ondo egiten dugu. Ez gaina orduan, fundazioak eta ba, bueno, ba, ez nik ez dutu katuko estatu baterako kalde regera egiten ari den, ba, nola baiteko hainbat ekimen, eta egiten, hori ondo iruditzen jat, eta dimensio kultural hori, ba, euskararekin egin dezaketena momentu batean sustatzeko zeinbait gauza, egungo diretiba oso euskaltzalea da, eta jente gaztea eta nolabait, ez da? Eta orduan hori be, ba, baliozkoa da, ez da? Baina, bueno, baina...
Atletik ere aipatu dugu, baina Errealak ere bere fundazioa dauka, tartean bere veterano taldearekin batera, Osasunak, Alabesek ere, Working Footballean ere aritzen dira, da, hainbat ekimen dituzte, behintzat gurean fundazioak lanean ari dira, bere ale txikian behintzat, goxo, behintzat, Xavier, aurten euskal talde bat finalean izango da.
Aurten bai.
Positibotik.
Ah, bai. Nik argi daukat.
Pena bakarra, kaso, atletik, bigarren atletik horien kontra izango dela, kaso?
Barrenda. Nik ez dute, ni zorionez, oso garatua daukat ikuspegi nazionala. Oso. Oso garatua daukat ikuspegi nazionala. Orduan, berdin dit, eltzen bada berdin, zangura dut, bigarrenetik aurrera, berdin dit, lehenengo atletia joango balitzu beto, baina bestela niri Errealak irabazteak posto egiten hau, Erreala ondo ibiltzeak posto egiten hau, Osasunak eta besteak eta lau balegoz da Ibar balego ere, ni posiek egon nintzen.
Igarten da, irakasle zarela, soziologia irakasle, doktorea, Xavier, diskurso hori ez da oso ohikoa probintziak eri eta bizigara, hemen ez da hori horrek ez du salduko, ez da klik errezekoa hori.
Baitu, baina nik zorion, zango izote, zorionez eta neure bizitza politikoko gauza bategaz lotuko dizut. Ni zorionez beti egon izan nintzen lurralde historikoen legearen kontra. Eta beti lehenetzi nuen nazioa. Ezta? Eta zorionez egon nintzen partidu baten gente asko konsideratuko lukeena, ez lukeena abertzale ere, ez da? Baina 82an atera genuen mesu bat, kuriosoa zen liburua, horren atzetik idatzi zuen liburua Jose Ramon Rekalde zen, zoekoa, La Construcción de las Naciones. Eta gure partiduan, automatikoki titulo irakurrita, zen Mario Nendiak irakurri egiten zituen liburuak, hartu zuen titulo hura, eta urte luzetan euken gendun nazioa eraiki holan ardatz gisa. Nazioa. Gero nazio horrek zenbatean daukan politikotik eta hori, baina nazioa eraiki, ezta? Eta horretarako balio digu futbolak nazioa eraikitzeko. Gero, gertatzen dena da, sartzen dira logika mediatikoa, sartzen dira hortik amargatu mordo bat sartzen da, eta ba, eta gero gertatzen dira futbol zelaietaren kontgauza, gertatzen dira kaletan, da apurtu egiten da. Baina nik ikuspegi nazionala daukat guztiz nire azken generaino eta azken zelularaino sartuta daukat. Orduan hor inork ez dite aldatuko posizinorik.
Eta etorkizuna zelan, dakusazu, zabe, nazio gintzan, ala futbolak bertebrazio sozialean jarraituko aldu?
Bai, seguruenik izango da, hor bazeuen tesi oso polit bat garatu zana, gizarte zientzietan, la gizarte mugimenduetan, jende batek esaten zuen agian eta ikusita zer nolako sekularizazio prozesua gertatu dan gure herrian, ba eta zera esan da sustituziozko erlijio bat, ezta? Eta orduan futbola izan daiteke sustituziozko erlijio bat, ezaigulako ja geratzen ba, benetako erlijioa, da? Benetakoa, fundamentuzkoa. Eta orduan horren ordezkoak ba, bueno, ba, bilatzen ditugu, eta futbola izan daiteke bat. Eta horrek funtzio hori beteko du. Gertatzen dana agian politikoki egoera sekularizatuago batean. Hau da, nazioarena ba oso zaila da, ze azken finean denek gaur egun egiten dute gauza bera, ezta? Eta denak instituzioetan sartuta dagoz. Ze hemen bean, eman nuen txarla bat, bigarren pisuan edo lehenengoan, egon nintzen hor ba, iasko jardunaldi baten, ezta? Eta hemen gotasuna, angotasuna zentitulo. eta orduan, ba, presentatzen zuenak esan zean, zu Euskadiko Ezkerreko tradizioa zara, tradizioko azara, esan zean, eta nik erantzun nuen atera egin zitzen, erantzen, bertzolari moduan, bueno, orain da lokar Euskadiko Ezkerrekoak.
Ezkerreko Euskadikoa.
Bai, ba, horregatik, eta horren danokara instituzionala, danokara, eta horrek, argi dago instituzioetan sartzen zarenean, instituzionalizatzen zarenean, beti leundu egiten da pasiñoa, maitasunean bezalaze.
Bada, berba horiekin batera, Xavier Ayerdi, laguna, irakasle maizu, eskerrik asko.
Bueno, zer hori, ez, erdo pasatu dut, eta gainera esan behar dioten zulegoari, kriston hemen aperitibuak hartzen dutela. Eh? Osea, norbait epaduka hola zabantzare mat etortzeko gitzen dik hemen gauza sano gozoak atera dituzte.
Baina, bueno, sekretuak sekretu direnez, akaso aurrera egingo eta futbolak bertebratzen jarrai gaitzala.
Bai, hori espero dugu. Eta noizien behin ligatxoren bat. Batak edo besteak, baina ligatxoren bat eta edo koparen bat, zeo zer.
Altsako pak.
Bilbo iria. Azala baino, mamia.
Pues que onda, wey, como le va?
Gabe baloi abiadura bizian mugitzearen grazian Thatchers goizean oskorri kantuarekin bat musika maite dugulako bizia alegarantziaz betea.
Yeah.
Bilbo Hiria Irratian, Kirol Eskirol.
Maite txu, quien supiera cantar, lo que quiero es perezar, al decir maite txu.
Erreferenteak eta simbolo bihurtu diren izarre ieskorrak, aberaz txiki kumeak, eta handiak, eta txikiak. Gureak dira, edo egin ditugu, tartean filmetan ere agertu izan dira. Futbolaren loriaz lagun, zentralidade handiko izen, abizen ederrekoak, sir eta entzutezkutzune handiko tituluen jabe diren horiek, tartean, David Beckham bezalakorik izan nahi duena, izan da. Eta hori zeda gure Ane Zabala lankide lagun eskirolak ekarri digun pelikula. Beckham bezalakoa izan nahi dut. Eta krispetak, freskagarria. Sofa gozoaren freskura hartu, zazpigarren artearen liluraz, gozatzeko pronto. Ane Zabala.
Beste maite zaitu dilazta. Eta inkorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Jozazu behin beteren, Sam. Gara izarrak oroitzeko.
Aupa eskirol maiteak, hemen gaude gure sofan eroso, ikusentzunezko bat gomendatzeko prest. Gaur futbola omen da kirol eskiroleko gaia, eta pelikula asko, eta asko daude, baina, bueno, duela urte batzuk, gustura ikusi nuen horietako bat ekarriko dugu gure gomendio atalera. Bend it like Beckham, Beckham bezalakoa izan nahi dut. Zuzendaria, Gurinder Chandal, jatorria ba, erresuma batukoa da, komedia sozial bezala. Definitu dezakegu, ez?
That's it! No more soccer!
But I'm really good!
What did I do wrong in my past life?
Jess had a talent that was something special.
That was brilliant, really good.
Yeah, almost as good as a man.
And a family that was something else.
Mrs. Bamra, you must be very proud of your daughter.
Not at all. And you three shouldn't encourage her.
Girls aren't supposed to play soccer.
My mum's never wanted me to play. You just can't take no for an answer.
Oops. Oh, will you both pack it in?
I'm not going to give it up.
All I'm saying is there is a reason why Sporty Spice is the only one of them without a boyfriend.
This spring.
I don't want you running around half naked in front of men.
Beckham bezalakoa izan nahi dut, komedia sozial britainiarra da, kulturartekotasun, genero rolak eta gazteen ametsak uztartzen dituena. Historiaren erdigunean Jess Banra dago, Indiako Punjab eskualdeko familia tradizional batean hazitako nerabea. Bere familiak espero du tradizioi jarraitzea, eskontzea eta alaba eredugarria izatea. Baina Jessek bestelako amets bat du, futbol jokalari profesionala izatea. Eta bere idoloa, David Beckham bezalakoa izatea. Jessentzat laguntza bakarra Jules da, futbolean aritzen den beste neska bat. Biak lagun min bihurtzen dira, eta elkarrekin borrokatuko dute emakumeek kirolean duten lekua aldarrikatzeko. Hala ere, gatazka ez da soilik kulturala. Maitasun triangelu batek ere tentsioa sortuko du pelikulan. Filmak bi mailetan funtzionatzen du, alde batetik ikuspegi soziala eskaintzen du emakumeen askatasuna eta norberaren ametsak defendatzen ditu familia presioen eta aurreritzien aurrean. Eta mezu argia du, ez, posible dela integrazioa sustatzea norberaren sustraiak galdu gabe. Bestetik, komedia harina da, tonu baikorra eta umorea erabiliz gai serioak jorratzen dituelako. Zinemaren ikuspegitik, ba, filmean zuzen eginda dago, baina kritikariek adierez izan dute historia nahiko aurre ikusgarria dela, ez? Eta realizazioak ez duela historiaren indar rebeldea guztiz islatzen, hori diote adituek. Hala ere, bakizue, gu aditu ez karala, gu arituak garela. Hala ere, futbol partidak dinamikoak eta entretenegarriak dina, eta publiko zabalentzat egin eginiko pelikula da. Ondorioz, Bekan bezalakoa izan nahi dut gazteen ametzei eta identitateari buruzko filma atzegina da. Bereziki interesgarria gizarte gatazkak humorez lantzen dituzten film britainarren saleentzat. Sofan, eskirolarena egin bitartean, momentu divertigarri bat pasa dezakegu pelikula ikusten. 2002 urtekoa da, baina oraindik ere ez da zahartuta geratu, ez? 24 urte pasatu badira ere, gaia eta pelikulak, ondo zahartu dira, ondo iritzi dira 2006 honetara. Mezu inspiratzailea eskaintzen du, norberaren bidea, aukeratzeko eskubidea defendatu behar da. Oztopoak oztopo.
Zaudeten lekutik erdu bereala eta onartu urakora ratozela laster zaudetela denak mela mela
eta musikarekin agur esan behar. Klasikotik klasikoena, Audienz taldearen Garaiak aldatzen baitira. Bob Dylanen The Times They Are Changing kantaren bertsioa. Ahoskerak, ahoskera, eskerrak euskaraz kantatua gozoagoa dela. Audienz.
Gaur dena galtzaie, bihar garaie da, garaiak aldatzen baitira.
Garaiak aldatzen ari dira, esan digu, gure Xabier Aierdik, eta horren erakusgarri dugu futbola kirola bertebratzaile sozial izandakoa eta oraindik ere izango duguna. Egon gara, berarekin berbetan libre batean eta kontatu eta kantatu dizkigu erpine handiak biribiltasunari atereak.
Kampoko gerra urbiltzen ari da.
Edo berean futboletik kanpo eta kirolaren barna, gure Ane Zabala lankide lagunak zazpigarren arteari men omen egin eta tartean eskiroltasunaren gora zarre. Krispetak, freskagarri eta sofa, Bekam bezalakoa izan nahi dut filmaren berri ekarri dugu sinopsi bete goxoa. Ikus dezagun. Eta Maite Sarasola izazalaiaren bertzoa izan dugu hasierakoan, bada bukaeran ere bere ahotsa izango dugu lagun. Audienz edo Bob Dylan, gu geu Ibon Burgoa eta Arlantz Ibargurengoitia izan gara. Gaurkoan Furgola bertebratzaile soziala edo desbertebratzaile izango duguna. Xabier Aierdi zentroan. Datorren astean, animaliakerietan akaso ibiliko, baina ez da, ez gara terians delako horiek izango. Horien beste koska bateko harrian direlako.
Gauko lehena, iar azkena, garaiak aldatzen baita.
Mila esker denoi zeitzta berbaro, urrengo astean hobeta gehiago, bitartean gozatu aldela klaro, asteburu hontan zerregin badago, urrengo astean hobeta gehiago, mundu bat baitago futbolaz harago.